Kolose bab 4.
Sulur-sulurku sing duwe slav, kowe kudu tumindak sing bener marang slavmu. Lan kudu mbok rumati sing apik. Padha ilinga nek kowe uga eneng sing duwe, ya kuwi Gustimu nang swarga. Para sulurku kabeh, aja leren nggon mundhut donga. Padha sing awas, lan sing ati-ati lan aja lali matur kesuwun marang Gusti Allah sing nulungi kowe. Aku uga didongake supaya Gusti Allah gawake dalan nggonku nggelarke pituture Gusti. Dadine aku bisa ndunungke marang kabeh wong nek Gusti Allah ngongkon Kristus teko nang jagat. Tujuane nulungi kabeh wong, ora namung wong ju. Iki wong wadi sing maune kesimpen. Nanging saiki kudu tak gelarke. Kuwi jalarane aku saiki disetrap iki. Mulane aku didongake tenang supaya aku bisa ndunung-ndunungke bab iki kaya sing sak mestine marang wong-wong. Tindak tandukmu ing tengah wong sing ora percaya kudu sing pantes. Nganggo kadunungan lan saben kelunggaran kudu mbok kanggoke sing apik. Kanggo ngetokke nek Kristus kepengin nulungi kabeh wong. Nek omong-omongan karo wong-wong kuwi, tembungmu kudu sing sedep lan migunani. Dadine nek eneng sing takon apa wae, kowe bisa nyauri sing sak mestine. Para sedulur, sedulur Tikikus tak kongkon teko nang nggonmu supaya kowe bisa krungu sangka dekne bab kepriye kabare karo aku iki. Sedulur Tikikus iki tak tresnani tenan. Dekne jan temen ngrewangi aku nyambut gawe kanggo Gusti. Mulane aku ya ngongkon dekne nilii kowe. Dekne bisa ngabari kowe bab awake dhewe iki seneng rum kene. Lan dekne uga bisa mbangun lan nglipur atimu kabeh. Sedulur Tikikus bakal dikancani karo sedulur Onesimus. Kowe mesti kenal Onesimus. Dekne ya sangka Kolose kono. Iki ya sedulur sing tak tresnani. Lan dekne temen ngrewangi aku nang kene. Sedulur loro iki sing bakal ngabari kowe bab penggaweane Gusti nang rum kene. Sedulur Aristarkus kirim selamat marang kowe. Dekne disetrap karo aku nang kene. Kabar selamat uga sangka sedulur Markus. Sedulur Markus iki ponakane sedulur Barnabas. Aku wis tau ngomongke bab sedulur Markus iki. Kapan-kapan nek dene teko nang nggonmu ya ditampa sing apik. Uga sedulur Yesus sing parapane Yustus kirim selamat marang kowe. Sangka bangsa ju ya namung sedulur telu iki mau sing ngrewangi aku karo penggaweane kratone Gusti Allah. Sedulur telu iki pancen pitulungan gedhe kanggo aku. Kabar selamat uga sangka sedulur Epaphras sing nyambut gawe kanggo Kristus Yesus uga. Dene sedulur sangka nggonmu kono. Ngerti yo nek sedulur Epaphras iki temen ndongake kowe supaya kowe bisa mantep ing pengandel lan bisa diwasa ing kasukman. Dadine kowe bisa ngerti apa sing dikarepke Gusti Allah. Lan ora namung ngerti nanging mbok lakoni tenan. Jan ora sembrono tenan jero Epaphras iki. Nggone ndongake kowe. Aku weruh dhewe. Lan ora namung kowe sing nang Kolose sing didongake. Nanging uga sedulur-sedulur sing nang Laodisea lan Hierapolis. Dokter Lukas, kancaku sing tak tresnani, lan uga sedulur Demas melu kirim selamat marang kowe kabeh. Awak dhewe nyuwun marang kowe kabeh. Kabar selamat saka awak dhewe iki uga dikirimke marang sedulur-sedulur nang Laodisea, lan uga marang sedulur Nimfa. Lan pasamuan sing ngumpul nang omahe dekne. Nek layang iki wis diwacake nang pasamuan Kolose kono. Terus diterke nang Laodisea supaya uga diwacake nang pasamuan kono. Lah layang sing tak kirimke marang pasamuan Laodisea kuwi uga kudu mbok wacake nang pasamuanmu. Sulur Arkipus diomongi supaya ngerjani penggaweane Gusti terus tekan rampunge. Cukup semene wae layang iki. Aku dhewe sing ngekei tanda tangan. Aja padha lali nek aku iki nang strapan nglabuhi kowe. Muga-muga Gusti Allah ngetoke kabejaane marang kowe kabeh.